umring ortga ketayotgan va o'lim peshvoz kelayotgan bo'lsa, uchrashuv naqadar yaqin. Muhammad Muxtor Shinqiti. Sen mendasan. Men senga sendan qarayman. Rofiyai. Uqba ibn Muslim aytadilar. Ibn Umar bilan 34 oy birga yurdim. Savol so'ralganda ko'pincha bilmayman derdilar. So'ng menga o'girilib aytardilar. Ular nima xohlashayotganini bilasanmi? Bizning orqamizni o'zlari uchun jahannamga ko'prik qilishni xohlashadi. Muhammad Taqiy Usmoniyning Fatvo usul va odoblari kitobidan. Bizcha birorta ham shaxsga hukm o'qima. Aslida u senikiga teskari uslubda gunoh qiladi xolos. Imom Abu Hanifa oddiy odamlar bergan hadiyalarni olar, lekin uni uylari yoki farzandlarga qoldirmasdilar. Bir kun 1000 dona poyavzal hadiya berildi. Uning hammasini shogirdlariga tarqatib chiqdilar. 2 kundan keyin esa farzandlariga poyavzal sotib olayotganlarni bozorda ko'rishdi. Doktor Mustafa Shaka'aning Imom-i Azam Abu Hanifa kitoblaridan. Bolangiz maktabga ketayotganda unga doim buni o'qituring. Bolam, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kim ilm izlash yo'lida yursa, Alloh unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi deganlar. Elitasi istiqlol mas'uliyatini bo'yniga ololmagan xalqlarga ozodlik juda og'ir yuk bo'ladi. Agar dengizga mu'min va kofir tushib ketsa, suzishni bilgan cho'kmaydi. Sababi Alloh johillarning yonini olmaydi. Bilmas musulmon cho'kadi, bilimli kofir qutuladi. Mustafa Mahmud. Bizning tilimiz, adabiyotimiz, tafakkur va tariximizni tahqirlashdi. Hech narsamizni mensishmadi. Bundan ish shu darajaga yetdiki, biz o'zimizni yerga urar bo'ldik. O'zlarini esa shu darajada yuksaklarga ko'tarishdiki, har sohada ularga taqlid qila boshladik. Ali Shariati. Qo'ylar umr bo'yi bo'ridan qo'rqib yashaydi. Ammo ularni cho'pon so'yib yeydi. Agar qalbingiz tozarsa, Robbingizning kalomiga hargiz to'ymaysiz. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu. Chiroqni o'chirayotganimda parvonalarga rahmim keladi. Yoqayotganda esa ko'rshapalaklarga. O'zi bu dunyoda birovni bezovta qilmay, hatto qadam tashlashning imkoni bormikan? O'qimaydigan millatni aldash oson kechadi. Che Guevara. Siz shunday yashangki, agar ko'rinmasangiz sog'inishsin va vafot etsangiz yig'lashsin. Ali ibn Isma'a rahimahulloh. Allohim, bizni islom kengligidan bo'linish torligiga chiqarma. Imom Abu Hanifaga Xalifa Mansur ko'p marta hadiya yuborgan. Imom Azam esa uni doim rad etganlar. Bir kun Mansur Imom Abu Hanifani chaqirtirib, "Nega mening hadiyamni qabul qilmaysiz?" deb so'radi. Shunda imom quyidagicha javob qildilar. "Amirul mu'minining molidan kelsa, qaytarmasdim. Agar uning moli bo'lsa, qabul qilaman. Ammo menga kelgan uning moli musulmonlarning baytul molidandir. Mening esa ularning baytul molida haqqim yo'qdir. Men ular ortida jang qiladiganlardan emasmanki, jangchi oladigan narsadan olsam. Ularning yetim bolalardan emasmanki, bolalar oladiganidan olsam. Va men kambag'allardan emasmanki, kambag'allar oladiganidan olsam." Shayx Mustafa Chaka'aning Imom Abu Hanifa kitobidan. Bekorchilik bag'rida minglarcha razolat tug'iladi. Shayx Muhammad G'azzoliy.